Գլուխ 94-րդ. Գաղտնիքը բացվում է։ Մեղադրյալը լռեց։ Ոչ ոք նրան չի շտապեցնում և հարցեր չի տալիս։ Բոլորը հասկանում են, որ պատմությունը չի վերջացել, և չեն ուզում կտրել պատմության թելը, որ ավելի ու ավելի է հետաքրքրում իրենց։ Դատավորը, երթվյալները, հավաքված ամբողջ ժողովուրդը, բոլորը սպասում են շունչները պահած և աչք չհեռացնելով Մեղադրյալից։ Այդ հանդիսավոր լռության մեջ նորից հնչում է Մորիս Ջերալդի ձայնը։ Հետո իմ գլխում մի ուրիշ միտք ծագեց։ Դիակը փաթաթել Սերապեի մեջ, որ դեռ մնացել էր նրա վրա, վերևից էլ ծածկել իմ թիկնոցով։ Հույս ունեի այդ ձևով նրան պաշտպանել գիշատիչներից, մինչև ես որևէ մեկի հետ կվերադառնամ ու նրան կտանեմ անտառից։ Արդեն թիկնոցս վերցրել էի վրայիցս, բայց մեկ էլ մի նոր ծրագիր միտքս եկավ, որ ինձ ավելի խելամիտ թվաց։ Փոխանակ մենակ վերադառնալու ամրոց, մտածեցի ինձ հետ վերցնել նաև հանգուցյալի դիակը։ Մտածեցի, թե կարելի է նրան դնել ձիու գավակին և լասոյով կապ կպել։ Այս մտադրությամբ ես արդեն ձիս մոտ էի բերել և ուզում է դիակը բարձրացնել նրա վրա, երբ հանկարծ քիչ առու նկատեցի Հենրի Պոյնդեքստերի ձին։ Անասունը հանգիստ տարածում էր, ասես ոչինչ էլ չէր եղել։ Սանձը քարչ էր գալիս գետնին, և ինձ համար դժվար չէր բռնել նրան։ Ավելի դժվար եղավ ձիուն ստիպել, որ հանգիստ կանգնի, մանավանդ երբ նրան բերի տիրոջ դիակի մոտ։ Սանձը ատամներից մեջ բռնելով, ես կարողացա պատանու դիակը բարձրացնել ձիու վրա, բայց ոչ մի կերպ չկարողացա ամուր տեղավորել թամբին։ Դիակը փայտացած էր և շարունակ ցած էր սահում։ Մի քանի անհաջող փորձից հետո ես տեսա, որ դրանից բան չի դուրս գալու։ Արդեն պատրաստ էի հրաժարվելու այդ մտքից, երբ իմ գլխում էլի մի նոր միտք ծագեց։ Մի տեղ ես կարդացել էի հարավային Ամերիկայի գաուչո հնդկացիների մասին։ Երբ նրանցից որևէ մեկը մեռնում է կամ դժբախտ դեպքի զոհ է դառնում, գաուչոն զոհված ընկերոջը տուն է տանում ձիու վրա նստեցրած և մարմինը թամբին կապած։ Ինչու ես էլ այդպես չվարվեմ Հենրի Պոյնդեքստերի դիակի հետ։ Սկզբում փորձ արի հանգուցյալին նստեցնելու իր ձիու վրա, բայց նրա թամբը բավական խոր չէր, իսկ ձին էլ դեռ հանգստանալ չէր կարողանում։ Նորից բան դուրս չեկավ։ Մնում էր էլի մի հնարավորություն։ Հարկավոր է ձիերը փոխել։ Ես գիտեի, որ իմ ձին չի դիմադրի։ Բացի դրանից, մեքսիկական թամբի իր խոր նստիքով պետք է որ շատ լավ հարմարվեր այդ նպատակին։ Շուտով ինձ հաջողվեց հանգուցյալին նստեցնել բնական դիրքով։ Փայտացած լինելը, որ առաջ ինձ խանգարում էր, այժմ ընդհակառակը օգնում էր։ Ես նրա ոտքերը դրի ասպանդակների մեջ և զանգապանների կապերն ամուր կապեցի։ Այժմ նրա կայունությունն ապահովված էր։ Դրանից հետո լասոյից մի կտոր կտրեցի և գոտու պես դիակին փաթաթելով մի ծայրն ամրացրի թամբի գլխին, մյուսը ետևի մասին։ Լասոյի մի ուրիշ կտորով ես ասպանդակները ձիու փորի տակով իրար կապեցի, որպեսի չճոճվեն։ Մնում էր մտածել, թե ինչ անեմ գլուխը, որ նույնպես պետք էր տանել։ Ես այն բարձրացրի գետնից և փորձեցի գլխարկը վերցնել։ Բայց այդ անհնարին եղավ։ Գլուխը խիստ ուրել էր և սոմբրերոն ամուր կպել էր նրան։ Համոզվելով, որ գլուխը գլխարկից դուրս չի ընկնի, ես պարանի մի կտոր անցկացրի գլխարկի ճարմանդի միջով և գլուխը կախեցի թամբի աղեղից։ Նրանով էլ վերջացան վերադարձի իմ նախապատրաստությունները։ Առանց ժամանակ կորցնելու ցատկեցի Հենրի Պոյնդեքստերի ձիու վրա, իսկ աշխետը հնազանդորեն սկսեց հետևել ինձ։ Այդպես մեկ ճանապարհ ընկանք դեպի ավան։ 5 րոպե չանցած, ես ցած ընկա թամբից և իսկույն ուշաթափվեցի։ Եթե այդ հանգամանքը չլիներ, այժմ ես այստեղ ձեր առաջ կանգնած չէի լինի որպես Մեղադրյալ։ «Թամբից ցած ընկաք», գոչում է դատավորը, «այդ ինչպես պատահեց»։ Դա մի հասարակ պատահականություն էր, կամ ավելի ճիշտ, ամեն ինչ տեղի ունեցավ իմ անզգուշության պատճառով։ Ես նստել էի ուրիշի ձի և սանձը ձեռքս չէի առել։ Վարժված եմ իմ ձին վարելու միայն ձայնով ու ծնկներով, և սանձը բանի տեղ չդրի։ Չէի նախատեսել այն, ինչ շուտով տեղի ունեցավ։ Դեռ նոր էինք ճամփա ընկել, երբ ձին, որի վրա ես նստած էի, գլուխը շուռ տվեց և հանկարծ ինչ-որ բանից խրտնելով մի կողմ նետվեց ու սկսեց արշավել կատաղի քարադրոփով։ Ասացի, ինչ-որ բանից, բայց ես շատ լավ գիտեի, թե ինչից էր խրտնել։ Գլուխը շուռ տալով նա իր ետևում տեսել էր արտասովոր ձիավորին, որը հիմա ցերեկվա լույսով կարող էր վախեցնել ոչ միայն ձիուն, այլև ամեն մի մարդու։ Ես ուզեցի սանձը ձեռքս առնել, բայց նախքան կհասնեի սանձին, ձին արդեն սլանում էր ամբողջ թափով։ Սկզբում դա ինձ չէր անհանգստացնում, Մտածում է, թե հիմա սանձն իմ ձեռքում կլինի, և ես ձին կկանգնեցնեմ։ Բայց շուտով պարզվեց, որ դա այնքան էլ հեշտ բան չէ։ Սանձը սահել էր առաջ, համարյա ձիու ականջներին էր հասել, և որպեսզի ես այն բռնեի, պետք է մեկնվեի ձիու վզի վրայով։ Մինչ փորձում էի ձեռքը սանձին հասցնել, չէի նկատում, թե դեպի ուր է սլանում ձին։ Միայն երբ ծառի մի ճյուղ ամուր խփեց երեսիս, նոր նկատեցի, որ մենք սլանում ենք ոչ թե բացատով, այլ անտառի թավուտով։ Դրանից հետո ես արդեն հնարավորություն չունեի ոչ շուրջս նայելու, ոչ էլ սանձին հասնելու։ Ամբողջ ուշադրությունս կենտրոնացրի նրա վրա, որ պաշտպանվեմ ակացիաների ճյուղերից, որոնք կարծես իրենց փշփշոտ ձեռքերը մեկնել էին, որպեսզի ինձ ցած քաշեն թամբից։ Ես բավական հաջող պաշտպանվում էի նրանցից, թեպետև չազատվեցի չանգրտոցներից։ Բայց փրկվել չկարողացա ծառի մի ահագին ճյուղից, որը ձգվել էր մեր անցած շավղի լայնքով և այնքան ցած, որ հասնում էր իմ կրծքին։ Իմ ձին, կարծես էլի ինչ-որ բանից խրտնելով, սլացավ ուղիղ դեպի այդ ճյուղը։ Թե դրանից հետո ուր գնաց նա, ես դժվարանում եմ ասել, երևի դուք այդ ինձանից լավ գիտեք։ Կարող եմ միայն ասել, որ մնացի այդ ծառի տակ գետնին փռված, գլխիս մի մեծ քերծվածք և ծնկիս ահագին ուռուցք։ Բայց ես այդ նկատեցի միայն երկու ժամ հետո։ Երբ ուշքս վրաս եկավ, տեսա, որ արեգակն արդեն բավական բարձրացել է, իսկ իմ գլխավերևը մի քանի տասնյակ անգղեր են պտտվում։ Ես տեսնում էի, թե նրանք ինչպես են վիզները ձգում և կարող էի ասել, թե ում են համարում իրենց ավարը։ Այդ տեսարանը, ինչպես և տանջալից ծարավ ինձ ստիպեցին մտածել այդտեղից հեռանալու մասին։ Բայց երբ ոտքի ելա, պարզվեց, որ մի քայլ էլ չեմ կարողանել։ Ավելին, հազիվ էի կարողանում ոտքի վրա մնալ։ Բայց այդտեղ մնալն էլ համազոր էր մահվան։ Ես այդ լավ էի հասկանում։ Եվ ահա, աներևակայելի ջանքեր գործադրելով ճամփա ընկա։ Ինձ թվում էր, որ մոտերքում մի առվակ պիտի լինի։ Մերթ սող է սող, մերթ չորեքթաթ տալով, մերթ հենակով, որ ես տեղում պատրաստեցի, ամեն մի շարժումից սոսկալի ցավ զգալով վերջապես հասա առվակին, ծարավս հագեցրի և քուն մտա։ Երբ արթնացա, տեսա, որ շնագայլերն ամեն կողմից շրջապատել են ինձ, կլինեին մի 20 հատ։ Գիտենալով նրանց վախկոտությունը, ես սկզբում չվախեցա, բայց շուտով ստիպված էի փոխել իմ վերաբերմունքը։ Նրանք տեսել էին, որ ես վիրավորված եմ և համարձակ էին դարձել։ Քիչ հետո նրանք խմբովին հարձակվեցին ինձ վրա։ Միակ զենքը, որ բարեբախտաբար մոտս էր մնացել, որ սորդական դանակս էր։ Չլիներ այն, գիշատիչները կհոշոտեին ինձ ու կլափեին։ Միարժամանակ ես պաշտպանվում էի նրանցից ու մի 6-ին սպանեցի։ Բայց չնայած դրան, ընթարումն ինձ համար վատ վերջացավ։ Շատ արյուն կորցնելուց ես ուժասպառ վայր կընկնե, եթե չլիներ մի երջանիկ պատահականություն։ Մուստանգերը մի պահ լռեց, և հանդիսատեսը խոր շունչ քաշեց։ «Ինձ գտավ իմ հավատարիմ շունը, Թարան», շարունակեց Մորիսը։ Նա տանից փախել էր երևի ինձ որոնելու համար։ Թեև հետո ես ուրիշ բացատրություն լսեցի, բայց հիմա չեմ չարաշահի ձեր ուշադրությունը։ Այսպես թե այնպես, շունը գտավ ինձ, և հենց իսկ ժամանակին, որպեսի փրկի ինձ։ Երբ նա մոտեցավ, շնագայլերը փախան, և ես փրկվեցի սարսափելի վախճանից։ Հետո նորից քնեցի, կամ գուցե ուշաթափ եղա։ Երբ նորից ուշքի եկա, արդեն կարող էի մտածել իմ վիճակի մասին։ Ես գիտեի, որ իմ խրճիտը մի քանի մղոն հեռավորության վրա է գտնվում, և որ իմ ծառա Ֆելիմը նախորդ օրն է շանն այնտեղ տարել։ Որոշեցի Ֆելիմին մի երկտող գրել, շանն օգտագործելով որպես փոստատար։ Մի քանի բառ գրեցի մայցետոմսի վրա, որից պատահաբար մոտս կար։ Թեև լավ գիտեի, որ իմ ծառան անգրագետ է, բայց չէի կասկածում, որ իմ մայցետոմսը տեսնելով գլխի կընկնի, թե ով է գրել և կգտնի որևէ մեկին, որը կկարդա այն, մանավանդ որ ես արյունով էի գրել։ Ապահով լինելու համար ես այցետոմսս փաթաթեցի մի կտոր մոմլաթի մեջ, որ պոկեցի գլխարկիս աստառից և ծրարը կապեցի թառայի վզակապին։ Դրանից հետո շատ ջանքեր թափեցի, մինչև որ կարողացա շանը ստիպել, որ հեռանա ինձանից։ Բայց վերջի վերջո նա գնաց։ Ես հույս ունեի, որ նա տուն կվազի։ Պարզվեց, որ իմ երկտողը տեղ է հասել, այդ ես իհարկե միայն երեկ իմացա։ Շան գնալուց հետո շատ չանցած, ես նորից քնեցի, իսկ երբ արթնացա, իմ առաջ տեսա մի նոր սոսկալի թշնամի։ Դա մի հովազ էր։ Մենք կռվի բռնվեցինք, և թե որքան երկար տևեց այդ, ես չեմ կարող ասել։ Թող այդ էլ ձեզ պատմի իմ խիզախ փրկարար ձեպ ստումպը, որը հուսով եմ շուտով կվերադառնա և ձեզ կպատմի բոլորը, ինչպես և ուրիշ շատ բաներ, որոնց մասին ես ավելի չգիտեմ, քան դուք։ Էլ ուրիշ ոչինչ չեմ հիշում։ Բացի ծանր մղձավանջից, որ երբեմն լուսավորվում էր երջանի գերազներով։ Այդ մղձավանջից ես ուշքի եկա միայն 2 օր առաջ և իմացա, որ գտնվում եմ բանտում և մեղադրվում եմ սպանության մեջ։ Ես վերջացրի, պարոնայք երդվյալներ։ Եթե սա ճշմարտություն չէ, ապա շատ լավ է հորինված։ Այս էր դատավորի կարծիքը, երդվյալների ու բոլոր ներկաների կարծիքը, երբ մեղադրյալը վերջացրեց իր պատմությունը։ Շատերը հավատացին մեղադրյալին և դուրս մղեցին այն միտքը, թե դա մտածածին պատմություն է։ Այսպիսի պարզ ու մանրամասն պատմություն չի կարող հնարել մի մարդ, որը հենց նոր է ազատվել տենդից։ Միանգամայն անհնարին է, որ նա կարողանար այսպիսի մի պատմություն թխել։ Ահա ինչպիսի եզրակացության է գալիս մեծամասնությունը։ Մեղադրյալի խոստովանությունը շատ ավելի մեծ գործ տեսավ նրան արդարացնելու համար, քան պաշտպանի ամենապերճախոս ճառը։ Բայց եւ այնպես սրանք միայն նրա խոսքերն են։ Նրան արդարացնելու համար հարկավոր են նաև ցուցմունքները հաստատող վկաներ։ Իսկ որտեղ է այն վկան, որից այնքան շատ բան է կախված, որտեղ է Զեպ Ստումպը։ Հազարավոր աչքեր նայում են հորիզոնին։ 500 մարդ անհամբեր սպասում են ծերունի որսորդին, Կասի Կոլհաունի հետ կամ առանց նրա, անգլուխ ձիավորի հետ կամ առանց նրա, չէ՞ որ հիմա անգլուխ ձիավորն այլևս առեղծված չէ։ Այստեղ հավաքվածները գիտեն, որ այս ամենը բոլորովին էլ անհնարին բան չէ։ Սրանք բնակիչներն են հարավարևմտյան Տեխասի, որը սահմանակից է Լյանո Էստակադոին, որտեղից սկիզբ է առնում վճիտ Լեոնա գետը և որտեղ Ռիո դե Նուեսեսը իր մեջ է առնում հարյուրավոր բյուրեղյա առվակների ջրերը։ Այդ մարդիկ ապրում են մի երկրում, որտեղ նեխումը մահվան անխուսափելի ուղեկիցը չէ, որտեղ վազքի ժամանակ նետահարված եղջերուն կամ պրերիայում պատահաբար սատկած ձին, եթե կար ժամանակամիջոցում շնագայլերը չլափեն նրան, քիչ հետո արդեն կմբոստանա նեխումի բնական օրենքի դեմ և անմատչելի կդառնա շնագայլերի ժանիքներին, որտեղ մարդու չթաղված ու չծածկված դիակը 48 ժամ հետո եգիպտական մումիայի նման մի բան կդառնա։ Ներկա եղողների մեջ քիչ կգտնվեն մարդիկ, որոնք ծանոթ չեն Տեխասի կլիմայի այս առանձնահատկությանը, հատկապես Տեխասի այն մասի, որ գտնվում է Սիերա Մարդե լեռնաշղթայի մոտ և մանավանդ Լյանո Էստակադոյի ճյուղավորությունների մեջ։ Եթե անգլուխ ձիավորին բերեին կաղնուտակ, ոչ ոք չէր զարմանա, որ Հենրի Պոյնդեքստերի դիակում նեխման նշաններ համարյա չեն նկատվում։ Պատմության այս մասն ու կնդիրների մեջ ոչ մի կասկած չի հարուցում։ Նրանց անհամբերությունն ուրիշ պատճառ ուներ։ Դա այն կասկածն է, որ ծագել է դատավարության հենց սկզբից և գնալով ավելի ու ավելի ուժեղանալով ի վերջո դարձել է համոզմունք։ Ներկաներից համարյա ամեն մեկը երում է անհամբերությունից, ցանկանալով լսել այն վկային, որի ցուցմունքները կամ ազատություն պիտի բերեն մեղադրյալին, կամ ուղարկելու են կախաղան։ Ահա թե ինչու բոլորը լարված նայում են դեպի այն կողմը, ահա թե ինչու բոլորը լարված նայում են դեպի այն կողմը, որտեղ երկնքի շապյուղյա կապույտը միաձուլվում է Սավաննայի զմրուխտե կանաչի հետ։